Друзі, доброго ранку, доброго дня і доброго вечора. Судячи з усього, ми прямо тут вже в ефірі. Дене, як ти, що ти скажеш, ми в ефірі чи ще ні?
От я якраз налаштовуюсь, здається, що от зараз прям будемо.
Давай дамо пару хвилин, щоб всі охочі мали можливість вже доєднатися до нас.
О, стрім бачу.
О, я навіть бачу, що у Твіттері пішов стрімчик. Так, друзі, ну що, ми сьогодні в ефірі 53-й випуск Технокасту, який в більш мирний час виходив щотижня, і ми говорили про все, що пов'язано із технологіями, космосом та винаходами, цифровою безпекою, а під час повномасштабного вторгнення ми так чи інакше це намагаємося адаптувати під військові дії, так, щоб це було, скажімо так, більш актуально зараз. Я дуже сподіваюся, що ви зараз у безпечних умовах і ваші близькі також, ну, наскільки це, в принципі, зараз може бути. Сьогодні ми говоримо з Денисом Смаковським у 53-му випуску Технокасту, уже 53-й, навіть трошки не віриться. Дене, що серйозно, 53-й випуск так і є? Чи це мені здається?
Ну, якщо брати чесно, то, напевно, вже 55-й. Тому що у нас ще було кілька ненумерованих, кілька
просто
початкових.
Просто ми гуманітарії. 53-й, але 55-й, тому що ми гуманітарії.
Ну да.
Так. Напишіть нам, будь ласка, в чатику, як нас чути, як нас видно. Ми раді всіх вас бачити. Я вже бачу Мар'яни, Вітанечко. І всім останнім в чатику. От прямо приємно, що ви до нас заходите на вогник. Та? І приємно, що ви тут із нами. Зараз дамо буквально пару хвилин, та, щоб народ підтягнувся і почали нас бачити більше трошки людей. Бачу, що в Твіттері все йде, скрізь все йде. Ну, прям непогано. Новин у нас сьогодні
багато.
Є. Багато, так? Привіт, Андрію. Як там в Одесі? Сподіваюся, що все спокійно. Всім вітанечко, вітанечко. Будь ласка, якщо ви до нас зайшли вперше, підпишіться, поставте вподобайку, напишіть коментар і поставте дзвоник. Та чому дзвоник? Тому що ми виходимо зараз в ці часи, ми виходимо в випадковий час. Він завжди так чи інакше може бути не запланованим. Ось зараз я почав планувати стрім за буквально пару хвилин до самого виходу, та тому, будь ласка, щоб ви не пропускали, якщо вам це все цікаво, то підписуйтеся і дивіться.
Пишіть будьте коментар. Як Мар'ян.
Бути як Мар'ян. Так, о, супер, дякую. Дякую, Мар'ян. Дуже раді, що маємо постійних глядачів. Це дуже приємно і без перебільшення. Прямо дуже раді, та, що у нас є для кого це все робити. Я нагадую, та, що ми ні від кого не залежимо, ми повністю незалежний, робимо незалежний стрімчик, та? Тому якщо вам подобається незалежність, незалежна журналістика і незалежні стрімчики, то, будь ласочка,
де ми, раді... де журналістика?
Ну що, журналістика, а чому ні? Я думаю, так.
Ну, окей.
Так, сьогодні дякую, звук і відео супер. Ну що, тоді, значить, можемо вже і починати. Дене, розкажи, будь ласка, що там із Твіттером сталося, яким чином знову Ілон, наше сонечко Маск, там був замішаний. Що там таки сталося?
Ілон, наш сонечко Маск, після того, як він розкритикував Твіттер в деякій непрозорості, вирішив стати найбільшим акціонером самого Твіттеру. І він на сьогоднішній день володіє 20% акцій платформи на суму більш як 73,5 мільйона доларів. Як повідомляється, Ілон Маск викупив значну частину акцій компанії, аби стати її найбільшим акціонером, після того, як подставив під сумнів прихильність соціальної мережі канонам свободи слова. Також Маском критикувалося ігнорування компанією першої поправки, яка гарантує свободу слова, віросповідання. Ця поправка є одним з фундаментальних документів, які гарантують демократію в США. Коли саме Ілон Маск оформив придбання акцій, невідомо, але у звіті комісії з цінних паперів говориться, що події, які стали причиною подачі заявки, відбулися 14 березня. Нагадуємо, що раніше Маск виступав за створення альтернативної соціальної мережі, де свобода слова була б головною цінністю. Це є одним з факторів, який наштовхує експертів на думку, що після придбання акцій Маск буде проштовхувати значні зміни у політиці Twitter. І як він є мажоритарним власником, одним з мажоритарних власників, він матиме, я думаю, навіть свою людину в борді.
Давайте зразу уточнимо, чому це все важливо зараз. Та, в принципі, і так, Twitter, він відрізняється доволі з великою свободою дій. Там, от, зокрема, наприклад, можна там всякі порнозірки викладають свої доволі відверті фотографії, нічого не прикриваючи, і це норм. Для Твіттера він це все не блокує. Тобто, от настільки там все, порівняйте, наприклад, з тим же Інстаграмчиком чи Фейсбуком. Ілон Маск, з іншого боку, є великим прибічником тотальної, просто катастрофічно вільної, повної свободи слова. У нього от прямо такий є пунктик, навіть коли вийшла мова про Starlink, і представники України питали у нього, чи буде він блокувати ватні ресурси на Starlink'у, там те ж саме Russia Today і інші пропагандистські ресурси. Він заявив, що жодних блокувань не планується. А чому? Тому що він прихильник повної свободи слова. Як на мене, це доволі така непродумана точка зору. Я, звичайно, кажу зі своєї точки зору, та тому що я не є мільярдером і не є співвласником компанії, тому мені важко судити, наскільки це там вигідно чи не вигідно. Та, але я розумію, що якби там умовно Каліфорнію прийшли бомбити російські війська, які до цього надивилися Russia Today, то мабуть і їх би там активності вітали в Росії. Тато, я думаю, що Ілон Маск дуже швидко змінив свою точку зору. Разом із тим, він живе в Штатах, Штати мають найсильнішу армію планети, тому вони можуть собі дозволити свободу слова. І ось правильно говорить Богдан, та свобода слова і пропаганда – це різні речі. Свобода слова не є свободою пропаганди. І саме ось це поняття підміняє дуже часто там та ж сама Russia Today або Спутник. Це, якщо хто не знає, мережа проросійських, точніше російських державних ЗМІ, які працюють по багатьох країнах. Зокрема, Норвегія, країни Балтії, Південний Кавказ, там, зокрема, Грузія, Вірменія і Балкани. Там, де сильний вплив Росії. Ну, тут Норвегія ні до чого, але вони там теж працюють. Побачимо, що зміниться в політиці Твіттера. Я не знаю, наприклад, як ти думаєш, з цієї точки зору, що би ти думаєш, Маск би відмінив блокування аккаунта Дональда Трампа, чи що?
Я думаю, він би міг скасувати блокування акаунту Дональда Трампа, проте можна було б там його привести до якихось висловлювань на виправдання якоїсь своєї позиції, можливо, там заперечення свого сказаного і так далі. Ти розумієш, я тут, наприклад, на боці знаходжуся на боці Ілона Маска, і на боці Ілона Маска з точки зору саме свободи слова. І свобода слова, її неможливо обмежити, її неможливо обмежити ніяк. Свобода слова, коли ти починаєш її обмежувати хоч якимось чином, вона перестає бути свободою слова.
А, ти так вважаєш. А свобода пропаганди як тут працює тоді? Це ж уже не свобода слова формально.
Це, дивися, свобода пропаганди і пропаганда, наприклад, яка от в Росії існує, це вона базується на несвободі слова, тому що там неможливо зробити вільне висловлювання, там неможливо донести вільну інформацію будь-яку і так далі. Є лише конкретна агенда, яку, будь ласка, всі зобов'язані пропихувати і всі зобов'язані її робити. І це є проблема. Саме відсутність там свободи слова, вона і є базисом для розвитку тамошньої пропаганди.
Контроверсійно. Контроверсійно, звичайно.
Так, от, на мою думку, звісно, це контроверсійно, звісно, про це можна довго спілкуватися. Мають бути механізми швидкого реагування на таке зловживання свободою слова, тому що свободою слова можуть і зловживати для тої ж самої свободи пропаганди і так далі. Але саме свобода слова і механізм свободи слова, він має бути доступним.
При цьому мають бути сильні інституції, які можуть контролювати, наскільки
абсолютно
не зловживають. А тут уже виникає питання, а хто буде контролювати тих, хто контролює? Та? Тобто, хто буде призначати ті комісії, які будуть розглядати? А чи не порушує там цей канал якісь норми і канони?
Ну, і ось тут дуже багато, хто має це контролювати, хто має це не контролювати, тому що, знову ж таки, контроль – це знову обмеження свободи, і його потрібно робити дуже грамотно, і контроль медіа, контроль соціальних мереж, контроль їхньої вседозволеності, насправді, у них зараз вседозволеність по контенту, будь ласка, ми можемо пропихувати будь-яку свою агенду, яку ми хочемо, ми можемо пропихувати все, що ми хочемо, ви будете зобов'язані це слухати, і ви будете зобов'язані це читати. Це ж теж не свобода слова, так? І такого багато. Я не вбачаю, що те, що, наприклад, там каже Ілон Маск про те, що він там щось не буде забороняти і таке інше, що це щось позанормоване. Я з цим окей, це має бути, ці ресурси мають бути, доступ до них має бути так само наявним, проте має бути в інформаційному полі свобода захисту від такої пропаганди, має бути широке інформаційне поле, в якому будуть висловлюватися різні думки, і буде контролюватися зловживання використанням цієї свободи слова. З точки зору, хто має це все контролювати, це має контролювати, все ж таки, от правильно пишуть, громадське суспільство, тобто це мають бути громадські організації, це має бути якийсь процес апеляцій зрозумілий, це має бути зрозумілий процес банів, зрозумілий процес розглядів судів і так далі. Тобто це все має бути на сьогоднішній день.
Все одно до цього можна приколупатися. Ти ж це чудово
розумієш. Звісно, до всього можна приколупатися.
Незадоволені і будуть розказувати, що це все неправильно.
Абсолютно.
З твого дозволу зараз запущу відос невеличкий, він десь на хвилинку. Що на ньому зображено? На ньому зображені люди, жителі Курської області, які відправляють солдат російської армії воювати до України, вбивати українських людей. Просто ось результати пропаганди. М'ясо поїхало воювати, так? Само собою, що ми їх покришимо, і Збройні Сили України впораються з цими гандонами. Разом із тим, зверніть увагу на підтримку людей, які махають, ура-ура, давайте. Результат роботи пропаганди. Жодна людина в власному розумі не буде підтримувати Я при цьому принаймні хочу в це вірити. Людей, які їдуть вбивати абсолютно бездумно, безсердечно, нелогічно інших людей, які нікого не чіпають.
Вибачте, це результат, поза це моїм результат, розумінням. Да, це результат роботи пропаганди, це результат обмеження свободи вибору, обмеження свободи інформації, обмеження свободи слова. Тобто це результат всіх можливих обмежень, які є, плюс зверху пропаганда. Мені дуже сподобалося маленький цей... маленький коментар від одного з фейсбукерів, фейсбук-блогерів, який сказав просто на всю ситуацію, яка з Росією відбувається на сьогоднішній день: Джордж вирішив змінити прізвище на Хуєл.
От нас кажуть, чому так радісно трупи не зустрічають? Я думаю, що їх не зустрічають, по-перше, тому що вони не розуміють масштабів того, що відбувається, і свою роль грають переносні крематорії, які спалюють всю цю русню прямо на місцях. І це, ну, разом з пропагандою грає на те, що вони думають, що там все нормально, жертв нет, ну, жертв, грубо говоря, нет, та, і типу все нормально. Бачу інше питання в чатику. Яка ваша думка стосовно законності поширення вірусів, блокування ресурсів Рашки? Та чи не... чи не загребуть нас за наші чи європейські, за це наші чи європейські правоохоронці? Ну, дивіться. Хороше питання, дуже актуальне. То же саме DDoS, він як був незаконним, так і залишився. Та ніхто його не легалізував. Та при цьому ми розуміємо, що триває війна, і в умовах війни триває давним-давно, вже не перший рік, триває кібервійна. Згадайте Not5, згадайте атака Мідок, та згадайте Прикарпаття Обленерго. Це все триває, це все працює давно, і війна триває. Само собою, на війні треба захищатися. Ми захищаємося, ми робимо те, що можемо, і тому я певен, що є деякі поблажки. Та, тобто, якщо ви це робите в Україні, то ну, розуміти, та, як треба до цього ставитися, якщо, розуміти, що це
незаконно.
Якщо
це робити в Україні на сьогоднішній день, при синхронізації з кібервійськами, ви можете вільно це робити, і ви можете спокійно в Україні валити російські ресурси, тому що це захист наших ресурсів, і це удари у відповідь, які ми несемо, які ми наносимо. Це та відсіч, яку ми робимо. Тобто це правильно, нормально і адекватно.
Треба в цьому розуміти, що це формально незаконно, і розуміти можливі наслідки. Тому захищати
вбивати
себе,
людей
свою
теж
жопу в першу чергу.
Вбивати людей теж формально незаконно. Проте, коли
саме
ми
так
захищаємося,
саме
коли
так
ми робимо це на свій власний захист, це законно. І давати відсіч,
тому...
давати відсіч законно, нормально і правильно.
Та, тому розумійте наслідки ваших можливих дій. Якщо ви там, от якщо ви досите, якщо ви займаєтесь ДОСом, будь ласка, пам'ятайте, що якщо ви це робите з України, то ви навантажуєте російські сервери, при цьому займаючи український трафік. Та? Тобто, якщо у вас є можливість і бажання брати участь у захисті України, і ви розумієте, як налаштовується той же самий VPN і ВПС, і через VPN заходите на ВПС, і відповідно там уже можна це робити з меншим використанням українського трафіку. За це вам
подякую. Ти будеш локалізуватися поза Україною. І ти можеш бути під іншою юрисдикцією, і ти можеш повністю потрапити під іншу юрисдикцію. Якщо, наприклад, ти візьмеш собі ВПС на тому ж Хецнері, то тільки у тебе помітять хоч якийсь DDoS, тебе щонайменше вимкнуть, а ще можуть і штраф 500 євро вліпити.
Ну от, тому пам'ятайте, що ми не даємо ніяких порад, але ми розуміємо, що війна є війна, і на війні треба захищатися кожен це робить як може і як вміє. Я вдячний кібервійськам, та які зараз займаються тим, що валять російські сайти, російські сервіси. Це прям круто-круто. Дуже круто, до речі, те, що виклали базу даних нещодавно, здається, зі 120 тисяч російських гандонів, та які росіян, так, просто росіян, не фашист, просто звичайних росіян, які прийшли вбивати українців. Давайте називати речі так, які як вони є. Це просто звичайний російський народ, який прийшов вбивати простий український народ. Без всяких, це не виключення з російського правила, це просто люди, які живуть в Росії, звичайні, сірі, прості люди. Які ходять на роботу, які купують пільмешки, п'ють водочку під телевізор, та і потім беруть зброю і йдуть вбивати людей для того, щоб виплатити свій там якийсь кредит за Ладу Каліну 2019 року. Виклали базу даних з 120 тисяч росіян, які прийшли вбивати українців. І під час війни, і після війни, після того, як ми переможемо, ці всі дані зберігаються. Я хочу нагадати, що всі ці дані є, всі ці дані зберігаються, і дані про колаборантів зберігаються. І ми до цього питання повернемось. Воно нікуди не дінеться, питання буде відкритим до того часу, поки ми його не закриємо. Не хвилюйтеся, будь ласочка, операція Гарібальді таким чином вже триває. Дене, розкажи, будь ласка, про веселу, цікаву, ну, веселу, курва мать, новину про Dancing Coffin, те, що у нас було на прев'юшусі. А я поки нагадаю, підпишіться на канал, поставте вподобайку і поставте дзвоник, щоб не пропускати наші наступні стріми, а ми вам будемо вдячні. Давай, Дене, жги.
Так от, давай я просто запущу, тут у нас питали, а чому так радісно? Трупи не зустрічають, так от спеціально для того, щоб радісно їх зустрічати. Оці добрі хлопці з Гани вирішили, що...
Нігерія, з Нігерії, чому Гана, Нігерія?
З Гани.
З Гани? Сорі, я так не думав Нігерія. Ну, це не міняє суть.
Вони з Гани. Так от, оці добрі хлопці з Гани вирішили, що вони нарешті награлися у свій мемчик, і вони готові його продати для ефективного, радісного використання по всьому світу, ну, напевно, для того, щоб і в Росії радісно зустрічали свій груз 200, а для того, щоб ще більше цього грузу 200 доїжджало до адресатів, ці хлопці вирішили 25% від більш як мільйона доларів, які вони отримали за продаж цього мему, буквально
NFT-шечка.
Вони його перетворили на NFT-шечку, і цю NFT-шечку продали за 327 етеріумів, етеріум-коїнів, і отримали більше як мільйон доларів, і чверть цього відправили на фонди в Україні. На боротьбу проти Росії для того, щоб якомога більше грузу 200 доїжджало, щоб більше людей могли скористатися можливістю в Росії станцювати на похоронах.
Танцювати гопака на могилі Путіна. До речі, ще цікавий момент. Є такий хлопчина Віталік Бутерін. Я думаю, що ті, хто пасеться в темі крипти, чудово знає, хто це. Якщо не знає, то це колишній російський програміст, який вже багато-багато років живе в Штатах. Здається, наймолодший мільярдер планети. А винахідник і розробник криптовалюти Ethereum, живе він, здається, в Канаді, якщо не помиляюся, і є...
Назар застряг.
Ну, таким доволі... А, все, я вже є? Чи не...
Ти після ЄЇ застряг.
ЄЇ, що таке ЄЇ, я не знаю.
Ти розповідав щось про Віталіка Бутерина і хотів розповісти, що він 1500 коїнів пожертвував в Україну заради перемоги.
Так, зокрема це. Він, по-перше, перед цим послав нахуй Марію Захарову в Твіттері, а по-друге, він задонейтив 5-го, здається, квітня, задонейтив 5 мільйонів, ефіріум на суму 5 мільйонів доларів для України. При цьому, що цікаво, він це зробив абсолютно тихо, ніде про це не пояснюють, ніде про це не пишучи, не говорячи. От пишуть Назара Дедося, сподіваюся, що ні. А він це ніде не афішував, просто задонейтив. Уже потім, коли це помітили, то пішла новина по паблікам. Ну, прям круто. Віталік в цьому сенсі молодець. Це приклад тієї людини, яка там в Канаді робить хороші речі, і прям от респект і повага. Так, що там у нас ще? У нас ще цікаві є новини, зокрема,
Компанія Acer призупиняє ведення бізнесу на території Російської Федерації, поповнивши значний список IT-компаній, які покинули країну-агресора. Щоправда, резонансних заяв з цього приводу виробник не робив. Інформація про тимчасовий вихід з ринку оприлюднена у звіті про виторг за перший квартал 2022 року. Компанія не назвала Росію агресором, а загарбницьку війну з боку РФ назвала конфліктом. Також у документі використовується словосполучення «недавні події». Тим не менш, представники Acer заявили, що їхня компанія дотримується міжнародних законів та правил торгівлі, тому припиняє свою роботу на території Російської Федерації. У Білорусі робота продовжується. Також компанія акцентувала увагу на тому, що слідкує за ситуацією та сподівається на якнайшвидше встановлення миру, що може говорити про те, що це дійсно тимчасовий вихід з ринку і Acer повернеться в Росію після стабілізації ситуації.
Непогано. А я ще хочу додати цікавий момент. Є така телеведуча в Рашці, її звуть Настя Івлєєва, російська телеведуча і відеоблогер. Там вона доволі популярна у них. І у неї був акаунт в Інстаграмі з 19 мільйонами підписників. Сьогодні, зраночку, цей акаунт було заблоковано для території України. А при цьому з України якогось хера її читало, дивилося порядка 2-3 мільйонів користувачів. Та ось ці 2-3 мільйони.
Звісно, вона ж цей Орел і Решка.
А, он вона що? Та я хер їх знаю. Я в них не розбираюся, в цих сортах гівна. І ось виходить, що 2-3 мільйони людей з України не бачитимуть більше цю потвору у себе в інстаграмчиках. Ну чому? Хоч щось таке, в принципі, непогана новина. Microsoft продовжує захищати Україну від хакерських атак, своєрідним чином. Цього разу жертвою компанії стала хакерська група Strontium. Як пояснили в Microsoft, вони слідкували за цією організацією, за її діяльністю протягом вже кількох років, і хакери використовували домени для атак на державні установи України. А Microsoft отримав доступ до цих доменів, їх заблокував і написав, що ось тепер вони не зможуть використовувати ці потужності для атак. Давайте скажемо відверто. Якщо вони забанили там 3 домени, це не значить, що вони отримали доступ до серверів, і це не значить, що вони не мають ще 300 доменів, та? Або проводити атаки просто без доменів. Координувати дії можна навіть через коментарі в Інстаграмі. А тому я так розумію, що якщо про це була новина від Microsoft, то скоріш за все вони просто самі не вирішили, що можна говорити, і тому сказали дуже і дуже в обмеженому форматі. Та, тобто, скоріш за все, тут дійсно якась серйозна була історія, і дійсно вони якось вломили цим росіянам. Що насправді сталося, я думаю, що ми дізнаємося пізніше. Та ось така штука. Та Одина доволі страшна кружка. Він постійно нею лякає і мене, і інших глядачів, і я прямо її боюся.
Чого її боятися? Назара, ти мене виведеш, я тобі пришлю одну. Схожу.
Страшна штука. Ну, може. Тільки без черепа присилай.
Як же ж без черепу? Звісно, з черепом. Я він бачив сьогодні буквально в магазині. Знаєш, так, череп і 2 ручки. Одна тут і одна тут. Воно взагалі така козирна.
Ось у нас, бачиш, наш колишній спонсор мені прислав чашечку. Я з неї п'ю чайочок і воду. Сьогодні просто воду п'ю.
Чашку з Data Labs я тобі теж прислав.
О, оце нормально. У Дениса купа всяких чашечок.
Так, ми трошки свого мерча поробили.
Так, ставте.
Цього року, блін, перший рік ви вирішили своїм клієнтам просилати свій мерч на Новий рік, все класно, отримали купу uh-huh. фотографій, все лайки, все інше, мать вашу.
Uh-huh. Ну так. Так, я нагадую, та, що ми існуємо за донейти, зараз ці часи, якщо ви маєте можливість, донейте на Збройні Сили України, знаходьте людей, які ви можете довіряти, донейте їм, допомагайте медикаментами. Якщо маєте таку можливість, підписуйтесь також на Patreon. Ось він написаний внизу екрана. Якщо маєте таку можливість, дякуємо. Не маєте, ну що ж, що ж тут поробиш, принаймні допомагайте ЗСУ або просто волонтерте. Це зараз дуже важливо. Я якраз трошки відзвітую, я в соцмережах розказую та, про те, що там чим я займаюся, окрім роботи, я займаюся волонтерством. Зараз ми збирали от на машини, зараз долучилися кілька серйозних спонсорів, проспонсорували. Ми вже зараз вже оплатили дві машини, вони для наших хлопців скоро будуть вже в Україні і скоро їдуть допомагати захищати Україну, давайте назвати речі своїми іменами. А якщо, Назара, якщо буде кружечка з черепом Путіна? Це мені нагадало анекдот, коли в музеї стоїть два черепа, і це череп Леніна в дитинстві, а це череп Леніна уже в дорослому віці. Можна, ну це вже буде інша історія. Так от, зараз дві машини вже оплачено, частина грошей піде на броніки. Ми зараз знайшли виробництво броніків по дуже хорошим цінам, 4-го класу, нові, хороші, супер, не буду казати там де і як, та, але відзвітую, коли хлопці їх отримують, хлопці і дівчата, звичайно. Частина піде на медикаменти, частина невеличка на смаколики, просто для людей, для на допомогу. Я після відео, після того, як відео закінчиться, залишу в описі до відео номери карток для тих, хто бажає там соточку, дві, три тисячі, більше, супер, буду радий. Донейте, всі гроші підуть на... Якщо ви довіряєте мені, будь ласка, окей, кидайте. Не довіряєте, ну, що ж зробиш? Якщо маєте можливість, донейте після стріму, там будуть реквізити для того, щоб задонейтити. Зараз також чекаю на переказ грошей і зможемо також додати ще суттєво, я думаю, що ще на одну машинку і ще на броніки. Питають, Назара Скрипін, Назара забанив, не знаю, можливо забанив, можливо ні, сьогодні якраз дізнаємося. Я через годинку буду у Скрипіна вести стрімчик із Віталіком Гордієнком, так, це із загоном кіноманів. Будемо розйобувати русню там. А поки що ми розйобуємо русню тут. Підписуйтесь і ліпіть вподобайку. Дене, в'йо до наступної.
І раз ти почав про гарні новини про волонтерку і про постачання до України зброї, то я хочу з одним махом розповісти про дві цікаві новини, які сталися буквально пару днів тому, принаймні стали відомими. Це те, що перше, Словаччина передала Україні ЗРК, зенітно-ракетний комплекс С-300, який був вже 40 років на службі, проте він ще й досі ефективний, як показують наші спеціалісти з протиповітряної оборони. І це дуже важлива новина, тому що ми в Україні забезпечені і маємо досвід роботи саме з цим комплексом, і це є основною проблемою, чому нам не постачають, наприклад, ті ж самі Петріоти і так далі. З залізним куполом там трохи інша історія, тому що там ізраїльська влада, вона дещо грає в не розізлити Путіна, але
сидить на двох пляшках, да?
Так, а от з Петріотами і з іншими зенітно-ракетними комплексами, а також іншими модерними озброєннями, наскільки я знаю, вже є кілька баз, на яких деякі українські офіцери, сержантський склад вже отримує досвід роботи з сучасними американськими і всім іншим озброєнням, яке потім можна буде постачати в Україну, тому що потрібно, щоб люди навчилися працювати, навчилися вчити, і потім перенесли цей досвід в Україну. А поки що Штати організовують отаку велику, велику процедуру. Це заміни, наприклад, в різних країнах НАТО різноманітних радянських зразків озброєння. Це міги, це сушки, це комплекси С-300 і так далі. Заміни на свої аналогічні і передачу цих оборонних зразків до України, як от Словаччина вже підтвердила, що вона передає і передала свої комплекси С-300. А також на додачу до того, Сенат США схвалив законопроект про ленд-ліз для України, і документ має прискорити передачу зброї. Цей документ дозволяє спростити надання зброї країні. Це перша програма ленд-лізу з США з часів Другої світової війни. Як відомо, протягом Другої світової війни основним матеріально-технічним забезпеченням, яким було виграно світ, було виграно ту війну і подолано режим Гітлера, це є саме забезпечення ленд-лізом з боку Штатів, тому що навіть Радянський Союз, він був забезпечений цим ленд-лізом впритул до шкіряних курток шоферів. Вони теж повністю це все поставляли. Вони доробили танк Т-34, вони доробили дуже багато всього, вони поставили купу обладнання, вони поставили купу техніки, купу всього для того, щоб Радянський Союз також міг це все робити, міг якось чинити спротив і давати відсіч Гітлеру. І саме програма ленд-лізу є в більшій мірі стовпом перемоги, основою перемоги в Другій світовій війні. І на сьогоднішній день вони вже в Сенаті схвалили схожий ленд-ліз для України у боротьбі за свою демократію. Він ще має пройти президента, він ще має пройти там повністю всю законодавчу свою процедуру, але вже це дуже скоро ми побачимо цей закон на виході і сам договір про ленд-ліз на виході. І я думаю, що дуже скоро ми побачимо, як наші натреновані спеціалісти, про яких я вже казав, приїдуть і будуть навчати роботі з тими ж патріотами, а також з різноманітними новітніми сучасними зразками озброєння США і НАТО.
Взагалі дуже добре, що ми зараз згадали та, що таке ленд-ліз. Про ленд-ліз в принципі давно взагалі говорили, ще до повномасштабного вторгнення, так чи інакше. Але лише зараз це вже про це вже почали говорити серйозно. І, на жаль, я можу сказати з того, що я бачу, що кожна нова кожен новий публічно відомий серйозний військовий злочин Росії примушує все активніше і активніше нам допомагати. З одного боку, я дуже радий, що нам допомагають, і з іншого боку, я страшенно незадоволений тим, що для цього треба, щоб росіяни повторювали ці страшні дії. Тобто знову і знову вбивали беззахисних людей, бомбили міста. І знову ми приходимо до того, що ви там тримаєтеся, ми вам якось типу допоможемо. А коли нас уже починають реально фізично знищувати, вони такі, ну давайте вам ще трошки допоможемо. Ще якась сильніша штука, ще трошки допоможемо. І все далі, якби потрошечку, але в результаті виходить, що, для того, щоб нам допомагали, треба, щоб нас вбивали. Це як несмішний анекдот, коли вас вб'ють, тоді і приходьте, так, в міліцію. От це так і зараз і працює. Welcome to сучасний світ. Вітання у, 22-му році.
Це так звана real politics. І на сьогоднішній день можна сказати, що буквально там за півтора місяці пройшли просто тектонічні суви в цій real politics, тому що вже цього тижня там же ще Барозу і дуже багато хто в Євросоюзі, вони вже повністю перестали хоч якісь замирювальні слова казати з приводу того, що ну давайте, нам потрібно ж всім миритися, сідати за стол переговорів і так далі. Буквально, і буквально от теж кілька днів тому ж пролунало з боку чи то президента Єврокомісії, чи що, ну, я вже точно не зараз не знайду, не підшукував, що конкретно, хто конкретно, але ну, хтось з головних шишок, він сказав, що все, ну, вирішення цієї війни можливо лише зброєю, і ми зробимо все можливе.
Я тобі зараз скажу, Жозеп Борель заявив днями про те, що, цитую, війну в Україні буде виграно на полі бою. ЄС в цьому допоможе. Це, здавалося б, теж трошечки геополітики, трошечки дипломатії. Насправді, я вважаю це дуже серйозним закидом, дуже серйозною інформацією про те, що все їхні оці фрази, типу, давайте там якось домовляєтеся, ми вам тут трошечки давмо два літака, а потім не дамо. Ні, це все закінчується. Починається розуміння того, що або Росію знищать, або Росія знищить. Все, інших варіантів вже тут немає. І я радий, що Євросоюз це вже починає розуміти. Я зараз
Нарешті так.
Я зараз також ось запущу невеличке відео про те, як ми працюємо і як працюють Збройні Сили України. Я дуже радий, що це ж таки фаза давайте спробувати домовлятися із терористами, які закінчуються, і все менше і менше людей має якісь, я не знаю, якісь фантазії з цього приводу. Ну давайте просто самі подивимося. Танкісти і інші хлопчини, і все, вже ось вони потихеньку там догорають. Чому ми і радіємо. Дене, давай до наступної новини.
Отже, до наступної новини. Карти Google будуть показувати панорамні знімки українських населених пунктів, зруйнованих армією Російської Федерації. Корпорація запустила даний проєкт разом з МВС України. Метою таких заходів є фіксація руйнувань та військових злочинів, які вчиняють російські військовослужбовці. Тепер будь-який житель планети зможе побачити, якими міста були раніше, якими вони стали після приходу російського агресора. Перші панорами з'являться на картах уже наступного тижня. Працівники Google взялися спочатку за місто Ірпінь. Саме звільнене Ірпіня та жахливий стан міста, у якому його залишили військові Росії, наштовхнув на думку про реалізацію такого проєкту. Ігор Бондаренко, заступник міністра внутрішніх справ, сказав, що в рамках цього проєкту фахівці постараються охопити всі українські міста та села, які зазнали руйнувань.
Потихеньку якось підходять та люди до того, що типу давайте говорити, пам'ятати, фіксувати. Ну супер. Наступна новина. Агентство США з міжнародного розвитку заявило, що з початку повномасштабної агресії Росії в Україні Україна отримала 5 тисяч терміналів Starlink, спутникового інтернету Starlink. За жоден з них Україні не треба було платити, вони були надані безкоштовно. З цих 5 тисяч самою компанією було профінансовано майже 3700 терміналів вартістю 10 мільйонів доларів, а решту 1300 закупив уряд США, це USAID. Безкоштовною є сама послуга супутникового інтернету. Зараз ми за неї не повинні платити, хоча зазвичай абонентська плата складає $99 на місяць. Зараз цією послугою користуються Збройні Сили України, працівники медзакладів, органи місцевих адміністрацій, Ланет, Приватбанк та Укрзалізниця. Швидкість інтернету на завантаження і на прийом 100, майже 150 мегабіт на секунду. Інтернет стабільно працює в тих місцях і регіонах, які зазнали значних руйнувань, тому що їм не треба кабелі, вони працюють собі спокійно через супутник. Та, нормально собі працюють. Дякуємо Ілону Маску, без жартів. Це дуже крута допомога і от прям супер.
Да, це крута новина, і все ж таки хочеться повернутися назад до теми технологій, теми технокастів, і знову пожалітися на різноманітні проблеми з доступністю чіпів і так далі. Samsung фейлиться з доставкою своїх смартфонів, які передзамовляли ще на початку лютого, а люди досі їх ще не отримали і так далі. Тобто є багато фейлів. Але все одно і в цю тему теж проникає війна. І якщо я вже там оголошував трішечки, що картки, відеокартки нарешті подешевшали, і вони продовжують тренд на зниження ціни, тому що все ж таки криптовалюти, які базуються на GPU майнінгу, вони просіли від своєї all-time high value, тобто найбільшої ціни, більше як на третину до сьогоднішнього дня, і стабілізуються приблизно на цьому рівні. При цьому суттєво завдяки діям Росії підвищилася вартість енергоресурсів, відповідно, в більшості країн піднялася так на в 1.5-2 рази вартість електроенергії, відповідно, електроенергія, яка є джерелом майнінгу, тобто ресурсом для майнінгу, вона стала в 1.5-2 рази дорожче для споживачів. Відповідно, прибутковість майнінгу стала набагато меншою, і від цього йде падіння вартості чіпів. Але так буде не завжди. І, на жаль, завдяки тим же діям Росії, у нас на сьогоднішній день очікується суттєве підвищення ціни на вейфери, а це на оці от пластинки, з силіконові пластинки, які нарізають, спочатку роблять такий величезний сталагміт чистого силікону, а потім ці пластинки нарізають і на них друкують, на цих пластинках друкують літографію, транзистори і все інше, ну, тобто наносять те, що потім стане чіпом. Так от, ціна вейферів і ціна літографії суттєво подорожчає, і причиною цьому є майже монопольний стан на цьому ринку України. Ти знав, що Україна є монополістом в процесі літографії в світі?
Не знав.
Україна мала до цієї гарячої фази, та і в цілому до війни, більш як 70% світового експорту газу неон, який використовується в літографії. Тому від України залежить весь на сьогоднішній день весь друк чіпів і весь процес літографії в світі. Є кілька підприємств в Одесі, які на сьогоднішній день зупинені по екструзії газу неон. І ці підприємства на сьогоднішній день не працюють. І, на жаль, от більше як 70% експорту газу неон в світі зупинене. Завдяки тому, що в цих компаніях, які роблять друк, працюють не представники Офісу Президента України, і вони все ж таки трішечки читали новини останніх півроку. Вони зробили суттєві запаси газу «Неон», і тому жодних проблем там найближчі півроку-рік не буде. Але все одно поточна ситуація вже напружує дуже сильно, і вони оголосили, що там з 23-го року ціна на вейфери підніметься на 25%. І...
Чому б ні? Так, є чудове... Так, є, дивись, значить, у нас є ще одна новина про... Про що у нас тут є? Про британські бойовики мастів, так? Західні партнери поступово підвищують активність щодо постачання зброї до України. І, зокрема, зараз планують передати Британія планує передати свої бронівики мастів. Інформацію надав міністр оборони Британії Бен Уоллес. Техніка буде передана разом з інструкторами в одну із країн сусідів України, де наші збройні сили будуть навчатися. Ну, круто, я радий, що все це активізується. Що цікаво, та ця техніка може оснащуватися як звичайним кулеметом 7,62 мм, так і крупнокаліберним на 12,7 мм і 40-мм гранатометом. Також мастіфи мають доволі круту штуку, вони є доволі захищеними. Наприклад, машина має додаткову броню поверх стандартного рівня, і якщо вона наїжджає на протитанкову міну, то екіпаж автомобіля все одно виживає, він все одно залишається живим. Треба розуміти так, що автомобіль вже не буде там продовжувати їхати, та, але люди залишаються живими, і це прямо дуже круто відчути різницю між російським підходом до людей, там де баби ще наражають, і підходом здорової людини, підходом Західної Європи. Та, коли люди, вони цінуються. Також цікава була новина, я про це вчора писав, що мережа Shell в Україні, вона заявила про те, що оголосила про свій намір відмовитися від участі в усіх нафтогазових угодах, проєктах із Росією. Shell припиняє споти від закупівлі російської сирої нафти, закриває заправні станції, припиняє операції з офіційним пальним і мастильними матеріалами в Росії. Це така новина, офіційна новина від Shell. Це перший момент. Тепер важливіший момент. Shell Україна на 49% належить компанії Група Альянс. Група Альянс – російська компанія, яка контролює 49% Shell Україна. Це другий момент. Третій момент – також компанія, яка формально є британсько-голландською, знайшла спосіб обходу санкцій. Вони беруть російську нафту, розбавляючи її в дещо більшій пропорції, розбавляючи її нафтоматеріалами з інших країн. Тобто вони беруть 49,99 російської нафти, додають туди на там 0,1% більше нафтопродуктів з інших країн, і кажуть, дивіться, формально це вже не російська нафта, ми можемо її продавати. Ось такий, так вони сидять собі на двох пляшках. Будь ласочка, робіть висновки, якщо ви десь бачите заправку Shell, об'їжджайте її, курва мать, третьою дорогою. Тому що сидіти на двох пляшках – це таки не круто.
Ось якось дуже так. Жаль, дуже шкода, тому що періодично я ними користувався. Буду брати нову заправку. Да. А згадавши про Великобританію, ось тут, да, Великобританія, Борис Джонсон, він взагалі герой, він дістався Києва Укрзалізницею, і буквально там сьогодні чи вчора він гуляв Києвом, мав там і фоточки, і відео, і все інше. І є ось таке відео, як він дякує Укрзалізниці за те, що співробітникам Укрзалізниці за прийом, і просто подивіться.
Hi, it's Boris Johnson here, Prime Minister of the United Kingdom. I'm traveling on a fantastic Ukrainian railways train through to Kiev from Poland. And I just want to say a massive thank you to all the staff of Ukrainian Railways for what you're doing. I gather you're called the Iron People, men and women of iron, because that's the trade that the industry that you work in. But I think it also reflects the spirit that you're showing and the spirit of Ukraine in standing up to the appalling aggression that we're seeing. And I'm so sorry about the loss of some of your colleagues and comrades at Kramatorsk, and we in the UK stand in sympathy and in solidarity with you.
Та приїхав до нас в гості Борис Джонсон, зробив це секретно, приїхавши поїздом, потягом, та й лише після цього про це сказали. Бачу комент, який я трошки загубив, писали, що не все так просто, не все в Starlink йде через супутник. Поясніть, що ви маєте на увазі, я не сильно розумію, та, тому що це є супутниковий інтернет. Як може супутниковий інтернет іти не через супутник? Поясніть, що про що йде мова. Так, що по новинам у нас зараз все. Я хочу зараз показати також відео, воно не веселе відео, це наслідки того, що зробили, підкреслюю, прості росіяни у Харкові, та які прийшли знищувати нас із вами. Відео без звуку, це ось наслідки війни у Харкові. Прості росіяни прийшли вбивати нас із вами.
І це вони в Харків навіть не зайшли.
Все, не в Харків навіть не зайшли. Та і коли в наступного разу будуть казати про що, ну не всі росіяни такі, і що, просто скажіть, що Путін особисто сидить в артилерійській установці, натискає на кнопку. Давайте просто поставте собі це питання, і це ось це питання вже буде закрите, я думаю. Ну, ось якось так це все виглядає. Доволі, блядь, сумно. Що тут ще можна сказати? Я вже не говорю про те, що відбулося відбувається у Маріуполі, у Краматорську. Абсолютний, взагалі, абсолютний нонсенс. З точки зору здорового глузду, з точки зору політики, з точки зору, блін, всього. Що нового зробило Анонімус? Анонімус зараз зливає інфу по... Кілька днів тому вони злили інфу по Яндекс.Їжі. Яндекс.Їжа вирішила після того... Не знаю, чи це було пов'язано чи ні, але після того вони заявили про те, що вони йдуть з ринку Британії, чи там з якоїсь західної країни. А мене таке питання, якого хера взагалі Яндекс.Їда робила на ринку Великої Британії, і хто їх туди, в принципі, пустив? Про Starlink, це певно про наземні станції, які мають бути на відстані плюс-мінус 900 кілометрів. Наскільки мені відомо, на даний момент в Україні немає жодної станції, наземної станції Starlink, і станції, так, дійсно, станції є, станція має бути підключена до якогось, ну, звичайного проводового провайдера, та і далі вже відповідний сигнал передається далі. Треба розуміти, що таке ось ця вся система з супутниками і ці станції для передавання. Їхня задача – ваш сигнал передати на супутник. По супутнику вони передаються на найближчий супутник, який знаходиться близько до наземної станції. Далі сигнал передається на наземну станцію. І з цього моменту цей ваш сигнал вже перетворюється на звичайний, так би мовити, наземний інтернет. Що доволі логічно. Я допускаю так, що через те, що зараз в Україні немає наземних станцій, і само собою, що Україна значно більша, ніж 900 кілометрів, то ті базові користувачі інтернету, які знаходяться далі, ніж 900 кілометрів, вони просто користуються, блін, більш дальніми станціями, от і все. Все дуже просто. Тобто, можливо, у них там, наприклад, більший лаг, або дещо менша швидкість, та, але я думаю, що суттєво це на швидкість і на latency, як сказати українську, latency, не затримку, так? На затримку не впливає, та тому, ну, давайте не будемо розводити там зраду, де її немає. Starlink працює чудово. А лише хочу також нагадати тим, хто ним користується, користується в умовах війни, що саме Ілон Маск, зокрема, радив не користуватися ним без необхідності, тобто не вмикати його тоді, коли він вам не потрібен, це перше. А друге, розміщувати його щонайменше за 100 метрів від житла, від скупчення людей. Та, тому що все одно є деяке розсіювання сигналу, і Starlink все ж таки можна відслідкувати. Тому росіяни це можуть робити, треба про це пам'ятати. Так, Дене, що у нас тут ще ми хотіли розказати?
Ну, ще з приводу Старлінку, там же вся ця ситуація покращиться, коли Ілон Маск вже завершить першу фазу розгортання і почне розгортати другий шар супутників, який буде, так би мовити, L2, який буде вже знаходитися на геостаціонарних орбітах, трохи дещо вище, ніж поточні супутники, і він зможе оперувати вже стабільнішими даними, і через саме ці супутники вже зможе проходити. Спочатку сигнал буде потрапляти на перший шар, який найближчий до Землі, потім перший шар буде комунікувати з другим шаром, другий шар буде комунікувати повністю між собою, абсолютно по всьому світу, і вони стануть умовно незалежними від базових станцій, але на сьогоднішній день, да, вони дуже залежні від саме розташування базових станцій. От,
тому... тут пишуть, ви що не слухаєте фронтову поплаву, станції получав Тарас Чмут. Окей, він їх отримував, і що, ну, що це змінює? Ми ж говорили про те, чи є базові станції в Україні, і про те, як передається сигнал. Я ж не кажу, хто їх отримав, хто не отримав. Ну, давайте якось конкретніше говорити.
Їх отримав Чмут, їх отримували ще багато людей.
І Федорів отримував.
Да, тому це окей. Там розповідали, да, звісно, у цих станцій можуть бути зараз і проблеми, і так далі. Просто це все неможливо розвернути за 5 хвилин. Ілон Маск займається скільки вже років 5 виведенням цих супутників. Просто він тільки наблизився до того, що можна запускати в продакшн.
Ну от. Питають, що там про Скрипіна. Та я не знаю, що там про Скрипіна. Взагалі, до чого тут це питання? Пожартували, що Скрипін мене забанив. Все, це був жарт. Він мене не банив. І я його не банив. І взагалі, через півгодини буду у нього в ефірі також спілкуватися на ЄОМН. Так що, ну, якби жарт, здається, трошки не зайшов. Ну що ж, це буває, в принципі, теж норм.
Так, да, це ті моделі, що з лазерною передачею даних мають бути на вищих орбітах.
Угу. Так.
Да. І остання, давай, новина, теж трішечки про хороше. Футбольний клуб «Шахтар» на благочинному матчі проти Олімпіакосу гравці «Шахтару» одягнуть футболки, які з назвами 10 міст героїв України, які страждали і які виборюють незалежність на сьогоднішній день. Це Маріуполь, це Буча, Херсон, Ірпінь, Харків, Новокаховка і так далі. Тобто всі міста герої, і матч Олімпіакос Шахтар буде проводитися з назвами цих міст на помаранчевих футболках.
Угу. Ну що ж,
Маріуполь, так. От є повний перелік: Маріуполь, Ірпінь, Буча, Гостомель, Харків, Волноваха, Чернігів, Херсон, Охтирка і Миколаїв.
Так, ще, до речі, в Гановері проводили автопробіг дебіли з російським триколором. Прості росіяни, які підтримують війну Путіна і інших росіян в Україні, провели автопробіг в Гановері. Їх люди зустріли, розказали, що вони про них думають. Думають вони, нічого хорошого про них не думають. І когось закидали гівном, в буквальному сенсі гівном закидали машину, судячи з фото. Так, так, Дене, відео про кофін, будь ласочка, ще раз запусти, і під кінець у мене є ще одне відео, теж хороше.
Давай. Добре, це про Гановер.
Ха-ха-ха! Так, ось якось так у нас підходить до кінця ефір. Дякуємо всім, що хто нас дивився. Під кінець показую відео трошки з гумором. Я певен, що зокрема на війні треба підтримувати себе у хорошому стані, наскільки це можливо. Я чудово розумію, що це іноді практично нереально і дуже складно. Я не маю жодних фантазій щодо того, там як можна там посміхатися в жахливих умовах, але там, де це можливо, будь ласка, підтримуйте ваших близьких, підтримуйте ваших друзів, обніміть кохану людину, обніміть батьків, обніміть дітей, тих, хто є біля вас, ті, хто вам дорогий, наскільки це можливо, будь ласка, підтримуйте їх і підтримуйте себе. Ви не можете, якщо ви там, наприклад, волонтерите, ви не можете лише давати, щоб будете тільки давати комусь свою енергію і допомагати витрачати свій час, ви не зможете самостійно для себе цю енергію відновити для того, щоб продовжувати це робити. Та? А війна – це не питання одного місяця. На жаль, Росія – це сильний супротивник, який має, на жаль, великі сили. Вони поступово потроху їх посилюють, поповнюють. Я, звичайно, бачу, що все менше і менше людей хоче мати з ними якісь стосунки, але все-таки дехто з ними ще працює, дає їм гроші, і Росія все-таки досі сильний супротивник. Будь ласка, не забувайте про це. Нам в цю гру треба грати вдовго. Ну, та, якщо так, можна сказати. Дене, ну що, ось такий у нас вийшов технокаст, 53-й, та? Не віриться, що 53-й технокаст. Скоро вже дякуємо. Сотий. Що?
Скоро вже сотий.
Ну, так, вже менше половини залишилось до сотого. більшу частину вже пройдено. Так, друзі, дякуємо всім, хто нас дивився. Підписуйтесь, будь ласка. Підтримуйте Збройні Сили України фінансово, підтримуйте волонтерів, якщо ви самі волонтер, тримайтеся, сил вам і енергії, пишіть мені, пишіть Дену, якщо ми чимось зможемо вам допомогти, якось поширити важливу інформацію, перевірену інформацію. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, ми будемо раді новим глядачам, ми будемо раді, якщо ви маєте таку можливість, підтримуйте і нас на Патреоні або спонсоруйте на Ютубі, вже є така можливість, до речі, та на Talker.ua тільки нам дозволили зараз спонсорство, якщо маєте таку можливість, або надсилайте якісь там перекази на картки, будемо раді допомозі. Якщо маєте таку можливість, якщо ні, то принаймні допомагайте Збройним силам України. Це дуже зараз важливо. Все одно всі гроші так чи інакше підуть на оборонку. Ну що, якось так. Під кінець у мене буде невеличке відео. І ось воно. Дивіться. Якось так. На цій ноті дозвольте відкланятись. Так, на цій ноті дозвольте відкланятись. Це краса. Дякуємо всім за увагу. Я піду зараз трошки вип'ю чаю і через 19 хвилин буду з Віталіком Гордієнком з загону кіноманів вести стрім на UMN, Ukrainian Media Network. Мене там не забанили. Ні, це все був жарт. Повторюю. Дякую всім за увагу. Дене, дякую тобі за твій час, що знайшов можливість поговорити. Я знаю, що у тебе теж зараз все далеко не просто, і я це чудово розумію.
Працюємо.
Працюємо. Дуже тобі дякую, що ти продовжуєш працювати в тому ж дусі, в тій же енергією. Супер. Ти молодець. Друзі, і ви молодці.
Назара, ти теж круто, ти теж молодець і супер. Дуже дякую тобі.
Дякую всім волонтерам. Ви неймовірні. Ми сьогодні на день стали ближчими до перемоги. Побачимося. Па-па. І запускай кофін втретє. І давай.
І поїхали.
Ось якось так. Па-па, друзі. Щасливо.
На все добре.